Kviečiame pasiklausyti Birštono sakralinio muziejaus vedėjos daktarės Romos Zančkauskinės pranešimo apie garbingą arkivyskupą Teofilių Matulionį antrosios dalies.
Teofilius praktiškai visą gyvenimą labai rūpinosi, kad būtų auklėjimas religinis vykdomas. Ir jisai visur praktiškai jam kaip ir... Na, žodžiu, kaltinamasis toksai išvada, jo ruošė vaikus sakramentam. Tai va šitą išvadą jam visur įrašoma į, kaip ir nubaustas už tai. Portretą atsiuntė Marytė Jočytei parašydamas, ne kad įkalino, ar aš gavau bausmę po teismo, apgyvendino mane Maskvoje. Čia išsaugota Klaipėdoje. Ir 3 metai buvo bausmė tokia. Palyginus pati mažiausia bausmė, mažiausia, aišku, 1,5 metų, pasaulietis buvo toks Jokūbas teisiamas. 15 žmonių, 14 kunigų, šitas teismas turėjo savo tikslą įbauginti katalikų bažnyčią Rusijoje, kad privalo paklusti teisėtiem valdžios nurodymam atiduoti bažnytinį turtą, pagrindinis tas reikalavimas. Na, o kai Teofilius lankėsi Amerikoje, pasakė, tai paprastai viešųjų paskaitų metu jisai kalbėdavo ir labai visi norėjo išgirsti apie Rusijos gyvenimą, apie tai, kaip ten kas vyksta ir kaip ten jie kalėjo kunigai ir kaip ten kankino jos. Labai nemėgdavo Teofilius pasakoti apie kančios kalinimo patirtis. Jis daugiausiai remdavosi kokiais nors linksmais nutikimais, linksmom istorijom. Ir yra išlikę keletas anekdotų Teofiliaus, kuriuos, aišku, plačio masėm gal nelabai pasakodavo, bet kunigam broliam, tai jis visuomet papasakodavo. Tai vienas iš tokių apie Rusijos tą nacionalizavimo politiką. Ar norit anekdoto, kad pabudintumėm vieni kitus? Žodžiu, Teofilius Amerikoje pasakojo apie vieną kaimo senelį, kuriam bolševikai atėjo, nacionalizavo, atėmė šio vieną vienintelę turėtą ošką. Na ir senelis beraštis, nemoka rašyti, nežino ką daryti. Gal žinot kas nors šitą anekdotą? Pasikviečia kaimynų berniuką ir paprašo jo, padėk tu man parašyti laišką. Sėda berniukas, rašo laišką, rašom ant voko, Dievui danguje. Ir dėsto senelis, rašykit. Dabar tam berniukui diktuoja, viešpatie Dieve, aš buvau vargšas žmogus, turėjau tik vieną vienintelę ošką, kuri buvo man ir draugas, ir šiluma, ir pienelį duodavo, ir švelnumą gaudavau. Atėjo bolševikai, atėmė ir dabar aš nieko neturiu. Būk geras, padaryk taip, kad vėl aš turėčiau, įsigyčiau tą ošką, ar karvę, ką nors, kad aš vėl nebūčiau toks vienišas. Ir paprašo berniuko nunešti paštą, išsiųsti laišką. Gauna paštininkai tokį, adresą, Dievui danguje, ką daryti. Dievo tai Rusijoje nėra, toj bolševikiniai. Nunešai vykdomą į komitetą. Vykdomajam komitete žiūri, skaito. Aha, čia bus tas, kur pamiškiai gyvena, tas visiškas senelis toks vienišas. Pasikviečia į pokalbį, jam praveda teizmo pamoką. Pasakoja, Dievo nėra, tu tamsuoli, tu čia taip ir taip, senelis sėdi, nieko nesako, tyli. Na, vienam išmintingam žmogui ir tarp tų bolševikų, vykdomo komiteto žmonių buvo išmintingas. Eikim, sako, pasitarti šalimais esantį kambarį, kokią bausmę sugalvosim. Naina jie pasitarti ir sako, ką mes į čia kankinam tą žmogų, sumeskim po kelius rublius, priprašykim, kad jis daugiau tokių laiškų nerašytų ir bus baigta byla. Taip ir padarė, atėjo pas žmogelį, sako, žinai, štai tau 25 rubliai, nusipirktų tą ošką ir daugiau tokių laiškų prisiek, kad nerašysi. Padėkojo žmogus, pareina namo ir ką jūs manot, ką jis daro toliau? Pasikviečia kaimynų berniuką ir vėl rašom Dievui danguje, ačiū gerasis Dieve, kad atsiuntėj man pinigų ošką įsigyti kitą kartą, nesiusk per bolševikus, jie pusę savo pasiliko. Tai va, vienas iš Teofiliaus, va tam laikmečiui nupasakot anekdotų. O kitas irgi apie ateizmo paskaitą kažkur tai Latvijoje beros vyko, bet, okupacija, jau bolševizmas. Ir pasakojama, kad Dievo nėra, daug klausytojų, didelė salė, surinkti visi kolūkio gal žmonės. Na ir pasakoja teismo paskaitos lektorius, pabaigoje galima užduoti klausimą, tai vienas senelis atsistoja ir sako, gerbiamas lektoriau, pasakykite, kuo karvė skiriasi nuo ožkos? Lektorius galvoja, čia ne į temą, čia kaip į temą lektoriau, pasakykit. Sako, aš nežinau. O tas senelis ir sako, jei tamsta nežinot, kad karvė ir ožka skirtingai, kaip čia laukinėjasi, va toks žodis buvo pavartotas, žodžiu tuštinasi skirtingais, vieni spirom, kiti ten bandom, tai ką gali ponas kalbėti apie tokius aukštus dalykus kaip Dievas? Jei nežinai paprastų dalykų, tai nekalbėk apie dangiškus. Tai vat iš to laikmečio tokių anekdotų žodžiu. Teofilius turėjo tokį vat, labai humoro jausmą tokį giliai viduje ir šitą humoro jausmą jisai panaudodavo ypatingai su sunkiu metu kalėjimuose. Kai kalbėjau su vienu iš kartu kalėjusių Vladimiro kalėjime kalinių, Juozu Armonaičiu, tai jisai paminėjo labai įdomų dalyką knygose, tas neužfiksuota, jo kiekvieną dieną prašydavo Teofilius kokį nors posą iškrės. Nu, Armonaitis lietuvis, politinis kalinys, partizanas, Juozai, tu paruošk vakare kokį šposą. Ar ten kažkokiai su kortom, ar ten su, nu, kažkokia istorija, ar aš neįsivaizduoju, kokį šposą gali per dieną paruošti, bet tas Juozas sako, turėdavo užduotį, kartais pasisekdavo, kartais ne, kai pasiseka, ateina Teofilius, paglosto petį, ačiū, geras vakaras Juozai buvo. Žodžiu, tas humoras kalėjime, kur kali 7 vyrai ir mažoj patalpoj, jisai išlaisvindavo juos vidiniai ir padėdavo prisiminti, kad tie žmonės, kuriem reikia ir juokauti, ir reikia būti žmonėmis, nežiūrint tų suspaudimo sąlygų. Maleckio vadinamo dar Peterburgo Don Bosko amatų mokykla, berniukų amatų mokykla. Jei Antonijus Maleckis vyko į Turiną, į Bosko tiesiog tą miestą, kur jisai gyveno, mirė 1888, kai mirė Bosko. Ir jisai tenai perėmė tą oratorijų organizavimo ir visą tą veiklos, tą pobūdį. Ir grįžęs labai rūpinas. Tai pamažu patys mokiniai, kurie buvo ruošiami drožinėjimo, kalvystės, juvelyrikos, tokių amatų, jie ir įrengė, sakoma, šitą koplyčią Marijos širdies, švenčiausios Marijos širdies, kurioje slapta 29 vasario 9 buvo Teofilius išventintas į vyskupus. Tam pastate šiuo metu yra biblioteka, jisai, na, toks irgi neišsiskiriantis iš nieko pastatas. Dar kalbant apie 29 metų, tai žinot, ilgas laikotarpis, 11 mėnesių, naktiniai tardymai. Ir įdomu tai, kad Matulionis po kiekvieną apklausą turi pasirašyti, kad sutinka, kas surašyta. 2 tomus aš perskaičiau, per kelias valandas leista buvo susipažinti Peterburge, FSB tam archyve ir vienoje vietoje yra daug, kad nisa glasė, nesutinku, kas parašyta. Kiek reikėjo vidinės tos drąsos turėti, kad vis tik pasipriešinti ir parašyti tokią vieną išvadą Teofiliui. Na ir ką apie Solovkus jau šiek tiek paminėjau, kad Teofilius buvo 32 kunigų būryje, buvo ir stačiatikai, ir katalikai kartu, draugiškai sugyveno, kaip prašoma, tikras ekumenizmas turbūt, vat, įmanomas tik tai kalinimo patirtį, nu, bet tuo metu tai buvo iš tikrųjų. Ir pavyzdžiui, protestuodavo dvasininkai, nedirbdavo sekmadienį, jiem taip pat būdavo nubaudžiami už tai, bet yra tokių irgi atsiminimų yra užrašyta, kad po to vat, jie sekmadienį nedirbo ir gavo didelės bausmes, ten kažkokius takelius smėlių išbarstyti, paskui akmenis baltai dažyti, o žiūrėdami per barakų langus kiti kaliniai, kad vien tik dvasininkai, va tą beprasmišką absoliučiai darbą dirba, verkdavo. Na, žodžiu, kaip mūsų dvasinius tėvus žemina ir kali šitose Solovkuose. O iš tiesų labai dvasininkų nemėgo, į Solovkus, kai atsiusdavo etapu, kateriu atplukdydavo kunigus, tai žinot, kaip prižiūrėtojai savo tokį žiaurumą tenkindavo. Jie paleisdavo salvę šūvių, čia tokiose atsiminimų knygose teko skaityti, 10 nušaudavo iš karto, tai jau būdavo ta norma, kai jie laimingi tapdavo. po to dar tokius kalbėdavo, nu, žodžius, tokius keiksmažodžius savotiškai. Nu, tai dvasiški tėvai, barzdas, žino, dvasininkai stačiatikai barzdoti, barzdas į priekį, akis į dangų, tuoj susitiksit savo dievą. Vat visokius tokius pasijuokimus net naudoja. Na ir kaip minėjau, tikrai labai engė, bet vienu metu, ten berods 30 metais, kunigus visus iškėlė iš centrinės salos į Anzer, tokią dar kitą salą, 14 km Baltojo jūroje, nuotoliu nuo centrinės Solovkų salos, kur kalėjimas, kur vienolyne 15 amžiaus įkurtas buvo tas žiaurusis Solovkų kalėjimas. Kunigus patalpino tokioje Troickoje sobore, visus stačiatikių vienolynus, atsiskyrėlių namelius, pavertė va tokiais kaip ir konclagerio, nu, tam tikrais barakais. Tai kunigai va, gyveno būtent Troickoje šitam barake, tokiam pavirst, nu, stačiatikių cerkvėje, tokioje nedidelėje. O čia gelbėjimo stotis, va toje Anzer saloj, kur rašoma ir pasakojo Teofilius savo atsiminimuose, aukodavo šventąsias mišes. Irgi va, gelbėjimo stoty, paskui ant akmens kažkokio. Tai gamtoje miške. Tai čia vat gali būti ta viena iš tų vietų, kur aukotos tos mišios šaltyje. Kad aukoti mišes, Teofilius buvo atsakingas, kaip gauti razinų, kaip pagaminti tą vyną. Jis buvo paskirtas kaip vyriausių, tokių atsakingiausių tarp kunigų, kaip ir ūkvedžių seniūnų. Tai žinot, jisai amžiumi vyriausias buvo, turėjo visokių lygų, jisai turėjo sklerozę, turėjo galvos skausmų, žodžiu, sklerotinio to pobūdžio, širdis jo netvarkingai galbūt dirbdavo. Tai jisai važiuodavo su tuo pretekstu kelis kartus per savaitę į centrinę salą į vaistinę. Vaistinėje dirbo tokia ponia Pankievič, irgi politinė kalinė, bet ji buvo vieno kunigo šeimininkutė. Tai jinai supirkdavo iš kalinių siuntiniuose atsiunčiamas razinas ir Teofiliui perdodavo. Arba būdavo kalinių, kurie ateina į vaistinę ir paprašo tos Pankievič padėti iš pažinties, atvažiuos kunigas, norim atlikti išpažintį. Jinai buvo tokia tarpininkė ir Teofilius nuplaukdavo ir jis tenai atlikdavo viską, ką reikia. Ir išpažinčių išklausydavo, švenčiausia suteikdavo ir parsiveždavo razinas ir kitus dalykus. Netgi turbūt ir nelegalius tos vadinamus laiškus, nes Teofiliui 32, kai buvo krata padaryta Liepos mėnesį, tai atimta kas buvo. Rožančius juodos spalvos, toliau du diržai, kepurėlė, evangelijų knyga. Na vat, kas stiprino Teofilių? Koks turtas didelis? Religiniai reikmenys buvo negalima jų laikyti turėti. Tai evangelijų knyga. Taigi kunigai gamindavos vyną, iš tikrųjų, ar žinot, kiek vyno pakankamas kiekis aukoti šventom mišiom kalėjime? Nuo 6 iki 8 lašų buvo jie taip kažkur radę, kad galiojanti būtų ta mišių auka. Kai ėjo Kaune šie 10 dvasininkų, žmonės verkdavo, mėtė ir gėles rašoma laikraščiuose ir buvo gaila žiūrėti į taip suluošintus dvasininkus įvairiuose Rusijos kalėjimuose. 33 metais, spalio 19, kai Teofilius paklausė Maskvoje, ar su jį sutinka grįžti, žinot, ką atsakė Teofilius. Parašė pagalvoti ir po kurio laiko pasakė, kad jis nenori, nesutinka grįžti į Lietuvą. 33-ais buvo išgelbėtas gyvas iš tokio Lodenoje polė lagerio, po to Štravno izoliatorio Leningrade, kur sakiau, buvo iš Solovkų atsiustas. Po to laikymo vienutėje buvo išsiustas Teofilius į tokį darbo stovyklą, kuriame kunigai nebuvo siunčiami. Ten žmonės, tie politiniai kaliniai, tarnavo kaip darbiniai arkliai. Ir va ten Teofilius, ko gero, tapo visiškai invalidu, kojų artritai prasidėjo ir kiti dalykai, kur, na, žodžiu, nuo sunkaus fizinio darbo ir nevalgymo praktiškai, nes normos didelės reikėjo išnešti, ištemti iš ežero medieną, rastus. Tai nevalgiusiam žmogui ten 3 metrai ilgio rastas ant savo pečių ištemti 3 km reikėdavo. Tai yra beprotiškas darbas ir iki kraujų nuverždavo virvės nugarą, pasakojo jisai savo bičiuliam. Ir, na ir paskui, jeigu nepadarai normos, negauni 300 gramų duonos ir ten dubenėlios ribos ir panašiai. Taigi, kad parvežti į Lietuvą gyvą Teofilių, jis 2 mėnesius buvo laikomas ligoninėje Maskvoje. Kad, nu, kalėjimo ligoninėje, aišku, kad jisai galėtų vaikščioti. Tai vat, manau, šitas iškeitimas politinių kalinių buvo labai svarbus Teofiliui išsaugant jo gyvybę. O jisai tokiu metu, įsivaizduokit, pareiškia, kad jis nenori vykti į Lietuvą. Jis nori likti Rusijoje. Tai vat, bičiuliai vėliau kartu jie suėjo į vieną būrį, į vieną kamerą, iš jo labai juokdavo, sakydavo, būtum vyskupas, suprastumėm tavo norą likti Rusijoje, betgi tu tik kunigas. Jisai buvo vyskupas, jisai žinojo ir žinojo už jos stovintis akinukais pronskietis Augustinas. Bet niekas neprasitarė, nes dar neatėjo va tas metas. Įsivaizduokit, kokio reikėjo vidinio tokio tvirtumo, neišsisakyti, nepasidžiaugti, aš ir esu vyskupas, aš ir noriu likti, kad išventinčiau kitus kunigus ir panašiai Rusijoje. Kaip Panevėžys džiaugiasi ir rašė, čia toks reklaminis tekstas, kad šitas kankinys mums pavyzdys, ragina būti uolesniais Kristaus kariais, beatifikacija irgi ragina mus turbūt būti autentiškais tikinčiaisiais ir tam ir skiriamas turbūt šitas, žodžiu, šitas šventė, šitas įvertinimas kankinio, kad mes iš jos semtumėmės stiprybės ir mokytumėmės būti tokiu karštai Dievą mylinčiu. Na, kas iš tokių tikėjimo darybės svarbiausių tokių akcentų galima būtų išskirti? Labai vertino gerbė kunigystę sakramentą, brolius kunigus, apie juos domėjosi. Laiškuose tai gausu jo domėjimosi, klausimų, giminaičių, Jonui Pilkai rašo, jis tiesiog prašydavo, kad jam atsiųstų ir kas mirė, kas kur dabar tarnauja, kaip sekasi. Toliau jis labai drąsiai gynė bažnyčios poziciją, bažnyčios laisvės poziciją. Yra daugybė ir Peterburgo miesto archyve dokumentų, pareiškimų, Teofiliaus rankas surašytų, kad, žodžiu, nesutinka jisai su tuo, kas daroma bolševikiniai Rusijoje, jo parapijai prašoma duoti recenzuoti pamokslus, sakykim, ir ten įsiveržiama į pamaldas. Toliau Lietuvoje, kaip Kaišiadorių vyskupas dėl Čiobiškio koplyčios labai kategoriškai, dėl vyskupo Borisevičiaus suėmimo raštus rašęs yra išlikę archyvose. Na, minėtas, kad mišių aukos poreikis jam ypatingos svarbos buvo. Jis pavadino tai vieninteliu spinduliu savo gyvenime. Toliau viename atviruke rašo laisvas kalinys iš Mordovijos. Tai labai įdomu, kad ta laisvė, kai esi su Dievu, tai jinai ir yra tavo vidinė laisvė. Nereikia žvelgti į tas išorinės sąlygas, bet jei tu viduje esi susivienijęs per maldą, per sakramentus su savo išganytoju, tu esi, na, ir laimingas, nesvarbu, kad tu kalėjime. Iš Teofiliaus tokių vat, laiškų yra galima daryti išvadą. Na ir kad jis net sugebėjo dėkoti Dievui už tai, kad jis patyrė kančią, kad jis buvo Mordovijoje, Vladimire, tai irgi liūdėjo jo labai gilų tikėjimą ir čia yra ir pasitikėjimą Dievu. Misijos jį jaudino visų tuo laikotarpiu, kai jis tik grįžo iš Rusijos ir iki pat Kaišiadorių vyskupo nominavimo ir siuntimo. Kai gyveno Teofilius šituose namuose, šituose benediktinių vienuolyne, vienuolės yra paliudė, kad įsteigus švenčiausio sakramento adoraciją nuo 37-ųjų ši idėja gimė jo galvoje, širdyje. 40-ais rašoma viename Kauno arkiviskupijos archyvo byloje vienoje parašyta ant taurės, ką išgraviruoti. Ir jis įrašęs tokį kabutėse užrašą, išgraviruoti švenčiausio sakramento adoracijos datą, įsteigimą. Tai 1940 Liepos mėnesio, nepamenu dabar tiksliai kuri diena, bet vat, jis 17 beros. Tai keliose taurėse lotynų kalba, lietuvių kalba, nurodęs juvelyrams, ką išgraviruoti apie šitą įsteigimą švenčiausio sakramento adoracijos. Šitas praktika buvo jo su, žino dėl ko jisai įsteigė. Žinot? Visi? Nežinot? Nu tai tada būtina pasakyti. Lietuvos krikšto jubiliejų 550 metų ir Lietuvos nepriklausomybės jubiliejų 20 metų. Kiti metai šimtmetis Lietuvos nepriklausomybės. Ganytojai galit sugalvoti irgi kokį tokią iniciatyvą, bet nebūtina paminklą statyti, ar ne? Nebūtina kažkokį tai iš medžio, iš akmens, bet galima kokią maldingą, ypatingą va, tą praktiką įsteigti. Kaip Matulionis sakė, būkim šiuolaikiški, būkim modernus. Pasaulis tą daro. Pasaulyje švenčiausio sakramento adoracija steigiama ir daroma miestuose, žodžiu, kad galima dieną ir naktį ateiti. Ir Matulionis sako, kur geriau, jeigu ne čia, laikinojoj sostiniai ir tokios, ir vienolinė, vieno iš seniausių bažnyčių daryti šitą švenčiausio sakramento adoraciją. Čia iš tokių dabar išsireiškimų apie tikėjimą, kai Teofilius Matulionis gyveno Kaune, jis buvo siunčiamas arkivyskupo Skviriacko vizituoti Kauno arkivyskupijos tam tikras parapijas, teikti sutvirtinimo sakramentą 37-8 metais. Yra daug tų vizitacijos ataskaitų, greičiausia konfiskuotų kažkokių kratų metu ir yra Vilniuje istorijos archyve nacionaliniam. Tai jisai paminėdavo pagrindinę mintį savo pamokslo ataskaitoj, kad bažnyčios narių tikėjimas būtų gyvas, akcentavom. Toliau kviečiau neišduoti Dievo, visur prisipažinti, kad esam katalikais. Ir taip pat ragino nepamiršti šventosios dvasios veikimo krikščionio gyvenime. Toliau pabrėžėm šventosios dvasios stiprinamąją malonę, tikėjimo persiek, abejonimų metu. Tas įdomu, nes apie šventąją dvasią iki tų atradimų nuorašų nebuvom suradę. Ir vat, paskui, kai žiūri, kad ir maldaknygiai šventoji dvasia, novenai šventą dvasią, paskui šituose pamokslų ataskaitose, tai svarbu. Na ir dar būtina nepamiršti, kad Teofilius visuomet siekė, kad jo valia nebūtų paisoma, jis visuomet savo valią derino su Dievo valia. Ir tas yra vien šventiesiam turbūt, tiem, kurie šventumo siekia, tiem žmonėm būdinga savo valią derinti prie viešpaties valios. Tai pavyzdžiui, gausybėje laiškų iš Mordovijos, iš ten kokio 100 laiškų, kokie nesuklysiu, bet kokie 60% bus, kad paminė. Būk valia tavo, tik su šitu laikausi pakenčiamai. Ir nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas, kurie už mane meldžiasi. Vis kiekvienam laiške prašo užtarimo maldos tiem, kam rašo. Na, apie pasitikėjimą ir viltį, tai jis visuomet tikėjo, kad Dievo apvaizda išves Lietuvą iš okupacinės, tos karo visų pavojų ir okupacijos. Toliau laiškose irgi pasitikė, kad jis grįš į Lietuvą Marijos ir Jėzaus užtarimu. Na ir tas jumoro jausmas pastoviai, pavyzdžiui, kai jį įkalino 29 metais, jisai sugeba padėkoti, kai jam paskelbiamas nuosprendis, sako, jūs įkalinamas, jis sako, ačiū, man tai irgi tik prie tokio rafinuoto jumoro. Arba pat ten eina vat gatve irgi mato katiną, sako, koks storas dar nesuvalgytas, kankiniai grįžta, žodžiu, ir sugeba va taip savo, žinot, atsipūtę. Iš tiesų, kai tu Dievą myli ir su Dievu gyveni, tai tas jumoras turi būti. Ir tai yra atspindys, kad nesusireikšminę, ne kažką ten, bet žodžiu, normalų žmogiški, va tokie, žvelgiantis, kad Dievas palaikys ir išves iš bet kur. Meilės Dievui atspindžiai, tai vienas iš svarbiausių, tai žinoti, kad jis tas Dievo valiai atsidavimas ir yra meilės Dievui kaip ir ženklas. Toliau labai mylėjo nukryžiuotai kančią, kai kalbėjo Juozas Armonaitis apie Vladimiro kalėjimą. Teofilius kiekvienos religinės šventės metu pasakodavo tokius mažus pamokslėlius ir visi jie būdavo apie viešpaties kančią. Būdavo, mes sako, aš padykęs buvau, galvoju, kiek galima kalbėti apie tą patį ir apie tą patį. Dievas tikrai už mus numirė, bet kam to reikia, pastoviai primint. O pasirodo, ganytojas Teofilius žinojo, jog to reikia, jog kenčiant, vienintis su viešpačiu ant kryžiaus, tavo kančios tampa žymiai lengviau pernešamos. Tai yra tiesiog kaip, na, pagal tą situaciją kalinių, kad jie negalvotų, kad jie čia labai jau patiria kažką tokio ypatingo. Toliau, kad būtų neišniekita švenčiausias sakramentas, nešiojosi kišenėje vidinėje švenčiausią sakramentą Mordovijoje Teofilius iš pagarbos, kad nebūtų, žodžiu, pasityčiota, kiek įmanoma. Toliau Dievo meilė išreiškė per meilę artimui, kai pateko į kalėjimą, visą naktį prie vieno kliedinčio kalinio jisai meldėsi ištisą naktį prie lovos, ant lovos sėdėdamas. Tai rodo irgi, nei pažįsta, nei prašė jokas, bet Teofilius atsisėdo ir visą naktį lotynų kalba maldas kalbėjo. Tie, kas matė kameros žmonės, jiem sukėlė didelę pagarbą ir Teofiliui, ir aišku, pagarbą kaip tikinčiam žmogui ir kartu ir Dievui, nes taip gali elgtis tik tai labai Dievą mylintis ir giliai tikinti žmogus, jie kaliniai tokį padarė išvadą, yra paliudyje atsiminimuose toksai užsienietis. Na štai mes esam čia, nedaug kuo pasikeitė centrinis altorius anot kunigo monsinjoro Vytauto Sidaro, stebėtina, kad išliko mažai čia nukentėjusi, aišku, perdažyti reikėtų. Bet vitražai pagaminti Münchene, jie po šiai dienai tarnauja. Visa bažnyčios struktūra buvo pertvarkyta, pasikvietus jauną scenografą Liudą Truikį. Čia buvo 6 ar 7 altoriai, palikti 2 tik tais, kai Teofilius darė remontą. Įdomi istorija yra, pasakojo jo tarnas, gal ir zakristijonas Stanislovas Kotas, gyvenęs Londone, kai čia pradėti buvo remonto darbai, Teofilius su juo ginčydavos dėl inžinierinių tam tikrų sprendimų, atėjo žurnalistai, apklausė ten pirmiausiai tą tarną, po to vyskupą Matulionį, na ir po kurio laiko išaiškėjo, kad tas tarnas buvo tikslesnis, geriau sumanus va tuose inžinieriniuose, statybiniuose sprendimuose. Tai ką padarė Teofilius, kad sako, nusisuko nuo manęs, pasimeldė matomai, nes kažką kalbėjo, atsisuko, atleisk pon Stanislavai, tu buvai teisus. Parodė va tą tokį, žinot, atsiprašymo ženklus Teofilius, kad žodžiu, toks vardan taikos ir tos ramybės, bet ir suvokė savo klaidą pripažinoje. Na ir rožinis iš duonos, kurį padarė ne pats Teofilius, o tas kartu kalėjas lietuvis Juozas ir iš akmatus, ir iš duonos rožinį. Grįžęs Birštone, Teofilius labai drąsiai perėmė valdymą Kaišiadorių viskupijos, parašė labai gražų laišką valdytojui Stankevičiui, padėkodamas už jo pavadavimą nesant Kaišiadoryse. Ir 57-ais ir, žodžiu, išventino į vyskupus, slapta savo klebonijoje, privačioj koplyčioj, savo kambarį, praktiškai Vincentas Latkevičių kanauninką. Na ir nuvyko, pristatė į religijos reikalų įgaliotiniui naują vyskupą. Iš jo taip pat buvo tyčiojamasi, sako, jūsų iškepto vyskupo virtuvėje mes nepripažinsime. O Teofilius niekada nesibaimindavo duoti atkirtį, kai reikia. O kas padarė tokias sąlygas, kad mes turim vyskupai šventinti savo įpėdinius klebonijoje, o ne katedroje. Žodžiu, atrėžė tam tikrai piligrimai visais laikais lankė. Iš tiesų, 62 metai, 3 dienos prieš mirtį buvo krata, buvo suleista injekcija nežinomos kilmės. Ir manoma, kad buvo nemanoma, bet yra liudininkai beatifikacijos byloj, kad buvo mušamas Teofilius 17 diena rugpjūčio 62 metai, mušamas per sprandą, kad nesimatytų žymių. Ir galėjo mušimas, galėjo ta injekcija neaiškiai įtakoti mirtį po kelių dienų Šeduvoje. Na ir kad palaidotas Kaišiadoryse, buvo manoma, kad taip visiškai bus atribotas nuo tikinčiųjų, nelankomas, o vis tik 50 metų, žiūrėkit, atsitinka taip ir ne tik 50 metų. Kas žinojo, visais laikais sovietmečių žmonės vykdavo į Kaišiadorių katedrą ir melsdavosi ir kriptoje, kiek galėdavo, kiek įleisdavo greičiausiai patarnaujantis po pamaldų, bet visais laikais stiprino tikėjimą tikintieji ir kunigai, iš tų žmonių, kurie savo gyvenimu įrodė meilę ir tikėjimą Dievu. Štai 800 virš puslapių italų kalba, pozicijo, knyga, kuri teikta Šventųjų skelbimo kongregacijai, įrodanti Teofiliaus Matulionio kankinystę. Yra ir biografija, ir atsiminimai, ir liudininkų apklausos, kurie pagrindžia. Čia bandyta paskaičiuoti, kiek kankinystės vietų Teofilius yra lankęsis. Tai nemažiau 11 vietų su tremties vieta Šeduva, iš tikrųjų. Na ir čia pagrindiniai faktai, kaip jam žinomas garbingojo Teofiliaus Matulionio atminimas. Tai byla pradėta 90-ais, kreipimasis buvo 89-ais kunigo gautas, Stasio Kiškiaus berods. Toliau byla iš tiesų tai yra daugybė žmonių darbas, indėlis, kokie 40 ir daugiau turbūt ir daugybė kunigų, kai Šedorių kurijos tarnautojų rinko medžiagą, siuntė laiškus, kol surinkta ta visa 800 puslapių byla, tai ir laiko praėjo ir kiek iš tiesų dar spėti rasti gyvus liudininkus. Ačiū Dievui, kad dar tokių tikrai buvo nemažai. Šiandienai yra vienas kitas tik likę gyvi. Yra toks pasaulietis Teofilius Pilka, kur Kaune gyveno 90-metis, parvežęs Teofilių Matulionį gyvą iš Mordovijos, iš invalidų namų. Giminaitis tolimas, tai vat yra vienas kitas. Ir taip pat Klaipėdoje yra keletą dar irgi mergaičių, tokių, kai Matulionis buvo 33-4 nuotraukose, tai jos dar buvo mergaitė, šiuo metu jau irgi gana garbaus amžiaus moteris ir pusiau akla yra. Ir Vilniuje keletas giminių. 2000-aisiais, kaip minėjau, muziejus atidarytas, parengta pastovi paroda. Muziejos kūrimo idėjas autorius, kunigas Monsinjoras Dalinevičius, ekscelencija emeritas Juozas Matulaitis, atidaręs muziejų, generalvikaras iš kairės pirmas, Jurevičius. Tai irgi turėjom garbingą tokią garbingą delegaciją, čia Lenkijos, Baltijos kraštų vyskupų. Turėjom iš Grigaliaus universiteto, iš viso pasaulio didelę grupę tokią doktorantų, magistrantų. Ką mes darom muziejuje? Daug turim keletą edukacijų, labai rimtų edukacijų nesirenka vaikai. Į mokyklos turėjom apie kankinystę, ne vieną kartą neužsakė, bet tai dabar kepam tokius sausainius, apie Birštono herbą pasakojam ir va čia išbandėm ir ant vienuolių ir kunigų, labai ir jiem patiko, išsikepėm sausainius, bet per tą laiką, kol kepa sausainiai, ten 15 minučių privalomai būna ekskursija Teofiliaus Matulionio kambaryje. Ir visi sužino apie šitą kankinį. Na, toks kaip ir metodas privilioti per kvapus, per skonius, ką muziejus ir turi daryti, per emociją ugdyti žmogų ir kartu suteikti medžiagą tam tikrą.
Laidoje girdėjote Birštono sakralinio muziejaus vedėjos, daktarės Romos Zajančkauskinės pranešimo apie garbingą arkivyskupą Teofilių Matulionį antrąją dalį.